Hrišćanski meridijani. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 12. jun po Gregorijanskom, a 30. maj po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje prepodobni Isakija Dalmatski. Deveti je dan i druga nedelja Petrovskog apostolskog posta. U današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Širite ljubav Božiju, poručio prekiče u dalju njegova svetost patrijar srpski gospodin Irinej, novoustoličenom episkopu Osječko-Poljskom i Barenskom gospodinu Hieruvimu. Parakri svetog Luke Simferopoljskog i VMA prekiče proslavili slavu, liturgiju služio izabrani episkop Remezijanski gospodin Stefan Šarić. Sveta arhijerejska liturgija u Sibnici u eparhiji Šumadijskoj. Aleksandrijski patrijarh Teodor II. Sastao se sa novim predsjednikom Egipatskog saveta crkava. Papa Franja započeo čistku u Čileanskoj crkvi. Prepodobni Isakije Dalmatski. U vreme cara Valenta bi veliko gonjenje pravoslavlja od strane Arijana koji sam car pomagavše. Čuvši za ovo gonjenje, Isakije pustinjak negde na istoku ostavi pustinju i dođe u Carigrad da hrabri pravoverne i da izobličava jeretike. Baš u to vreme pođe car Valent s vojskom na sever protiv Gota, koji se od Dunava spuštahu ka Trakiji. Isakije izađe pred cara i reče mu: "Care, otvori crkve pravovernim i Bog će blagosloviti put tvoj." No car se ogluši od starca i produži put svoj. Sutradan opet istrča Isakije pred cara i opet mu ponovi opomenu svoju i umalo car ne posluša starca da ga u tom ne spreči neki njegov savjetnik, pripadnik Arijeve jeresi. Treći dan istrča Isakije pred cara, uhvati konja carevog za uzdu i moljaše cara da oslobodi crkvu Božiju i prećaše kaznom Božijom ako se usprotivi molbi njegovoj. Razjaren car naredi te starca baciše u neku propast od blata i trnja. No angela tri javiše se i izvukoše starca iz propasti. Četvrti dan izađe Isakije pred cara i proreče mu groznu smrt ako ne da slobodu pravoslavnima. "Govorim ti, care, odvešćeš vojsku na varvare, no nećeš odelati varvarima, pobeći ćeš ispred njih, ali ćeš biti uhvaćen i živ sažežen." Tako se sve izbi. Varvari isekoše grčku vojsku kao travu, a car pobeže sa onim svojim savjetnikom Arijancem i sakri se u jednu košaru. Varvari stigoše na to mesto i saznaše gde je car, opkoliše košaru i zapališe je i izgori car Valent sa savjetnikom svojim. Potom se zacari car Teodosije Veliki, koji ču za Isakija i njegovo ispunjeno proročanstvo. Prizva ga car k sebi i pokloni mu se. Pošto se mir zacari u crkvi i Arijanci behu prognani, hrede se Isakije vratiti u svoju pustinju, ali bi umoljen te osta u Carigradu. Neki velmoža Saturnin sagradi mu obitelj gde se starac do smrti podvizavaše, čineći mnoga čudesa. Obitelj se napuni monasima i postade velikim manastirom. Pred smrt Isakije odredi za igumana Dalmata, učenika svoga, po kome se ta obitelj docnije i nazva Dalmatska. I preseli se bogogudni starac Isakije oko 383. godine u večnost da se naslađuje gledanjem lica Božije.
Thank you.
Kao i obično hrišćanski merdijane, započinjemo sa novostima, vestima i informacijama iz naše Srpske pravoslavne crkve. Veliki i radosni događaj za našu svetu crkvu odigrao se tokom proteklog vikenda u eparhiji Osječko-Poljskoj i Baranskoj, koja od prekjuče ima svog novog arhipastira. U Sabornoj crkvi u Daju 9. juna njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej izvršio je svečani čin naречenja novoizabranog episkopa Osječko-Poljskog i Barenskog arhimandrita Hiruvima, nastojatelja manastira Uspenje Presvete Bogorodice u Daljskoj planini. Prvo jerarhu Srpske pravoslavne crkve na naručenju sasluživali su preosvećena gospoda episkopi Bački Irinej, administrator eparhije Osečko-Poljske i Baranske, Vranjski Pahomije, Šumadijski Jovan, Zvorničko-Tuzlanski Fotije, Gornje-Karlovački Gerasim, Bihaćko-Petrovački Sergije, Dalmatinski Nikodim i arhimandrit Hiruvim, novoizabrani episkop Osečko-Poljski i Baranski. U katedralnom hramu Svetog velikomučenika Dimitrija u Dalju, u nedelju 10. juna, hirotonisan je i ustoličen novi episkop Osečko-Poljski i Baranski, gospodin Hirufim Germanović, a posle pričešća vernog naroda, odluku Svetog arhijereskog sabora Srpske pravoslavne crkve o izboru episkopa Hiruvima, pročitao je vladika šumadijski gospodin Jovan. Zatim je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, uputio pouku novoizabranom vladiki Hiruvimu, u kojoj je rekao da je episkopska služba delo blagodati Božije i da treba da se pokažemo kao ova plaćena ljubav Božija u narodu u kojem živimo, jer je to jedini način da se zlo pobedi. Paraklis Svetog Luke Simferopoljskog, koji se nalazi u Vojno-medicinskoj akademiji i ova ugledna medicinska institucija, proslavili su juče slavu arhijepiskopa Simferopoljskog i Krimskog Svetog Luku. Svetom liturgijom u paraklisu VMA načelstvovao je arhimandrit Stefan Šarić, izabrani episkop Remezijanski, starešina hrama Svetog Save na Vračaru, u sasluženje više sveštenika i u prisustvu vojnog i državnog vrha Srbije. Hirotonija izabranog episkopa Remezijanskog gospodina Stefana Šarića biće u nedelju 17. juna ove godine u Sabornoj crkvi u Beogradu. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja, jubilarno peto po redu sportsko sabranje Svete Srbije održano je prekiče na Adi Ciganliji u organizaciji pravoslavnog sportskog udruženja Sveti Srb i ja. Sabranje je počelo svetom liturgijom kojom je načelstvovao protojere Stavrofor Slavko Božić uz sasluženje protojereja Stavrofora Steva Mitrića iz Prištine i jereja Mirka Ranisavljevića, Nebojše Milićevića i Borisova Petrića, kao i đakona Marka Stankovića i Miroslava Mitrovića. Pored fudbala, košarke, rukometa, boksa, veštačke stene, prvi put zastupljen je i stoni tenis i ribolov. Kulturna tema ove godine bila je Sveti Sava i Nemanjići. Druge nedelje po duhovima 10. juna, kada crkva proslavlja prepodobnog Nikitu ispovednika, njegovo preosveštenstvo, episkop kruševački gospodin David, služi svetu liturgiju u manastiru Svetog Nikole u Svojinovcu. Po povratku u prestoni grad Kruševac, episkop David je posetio hram Svete Trojice u Maskaru, a zatim obišao arheološko nalazište Bedem u selu Maskaru, gde je pronađen temelj bazilike iz 6. veka. Na praznik prepodobnog Nikite ispovednika 10. juna u hramu pokrova Presvete Bogorodice, po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Milutina, svetom arhijereskom liturgijom načelstvovao je episkop australijsko-novozelandski gospodin Silon uz sasluživanje episkopa Milutina, više sveštenika i sveštenog monaha eparhije Valjevske i mitropolije australijsko-novozelandske i arhimandrita Doroteja starašine manastira Svete Trojice u Breda redu u Švedskoj, kao i pojanje crkvenog hora Hadži Ruvim pod upravom Milice Stepanović Baba Milkić.
Te vies viagem fiel.
crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U subotu 9. juna, kada se crkva molitveno seća i proslavlja svetog sveštenomučenika Terapona, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služi je svetu arhijerejsku liturgiju u Sibnici. Episkopu su sasluživali protojerej Stavrofor Ljubiša Smiljković, arhijerejski namesnik Kosmenski, paroh Nemenikućki protonamesnik Goran Lukić, paroh Popovićki protonamesnik Marko Stevanović, jeromonah Dionizije starešina manastira Svete Petre u Sibnici, protođakon Ivan Gašić i đakon Filip Jovanović. U svojoj arhiparstijskoj besedi preosvećeni vladika rekao je da odeljak koji smo čuli iz pročitanog svetog evanđelja jeste veoma dirljiv i poučan kako za naše spasenje, tako i za naše međuljudske odnose. A pouka današnjeg evanđelja koje nam Gospod govori jeste da ne sudimo, da nam se sudi. Jer neće nas niko osuditi ako mi ne sudimo drugome. Ukoliko se čovek ne trgne od ovog osuđivanja o kojem nam Gospod govori, njegovo stradanje neće biti samo u ovom prolaznom svetu, nego i u večnosti. Zašto nam Gospod kaže, ne sudite da vam se ne sudi? Zato što sud ne pripada čoveku, već pripada Bogu čoveku, jer jedino on zna i najtajnije naše misli, a samim tim i naša dela. Nakon svete liturgije u sali parohijskog doma, trudom oca Gorana, starešine ovog hrama, za sve prisutne priređene trpeze ljubavi, raportira veroučitelj Bojan Milenović. Episkop Šumadijski gospodin Jovan služi u četvrtak 7. juna svetu liturgiju u Staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu u sasluživanje bratstva ovog svetog hrama. Besedeći na 40. začelo evanđelja od Mateja, vladika je rekao da reč obretenje znači nalazak i danas na praznik obretenja glave svetog Jovana Krstitelja mi proslavljamo prenošenje njegove glave u Carigrad. O važnosti svetog Jovana Krstitelja govori nam sam Gospod Isus Hristos kada kaže da je on najveći čovek rođen od žene. Kao preteča Gospoda Isusa Hrista, sveti Jovan je već propovedao krštenje za oproštaj grehova i bio je veoma poznat, javlja nam protođakon Miroslav Vasiljević. U subotu i nedelju 2. i 3. juna sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana organizovano je pokloničko putovanje vernika iz Lazareca i okolnih mesta u manastire eparhije Mileševske. Putovanje je realizovano u saradnji crkvene opštine Lazarevačke i pokloničke agencije eparhije Šumadijske. Vođa puta bio je sveštenik Vlada Dimitrijević.
Hodimo, braćo, Gospoda zove, da nas obuče u haljine nove. Haljine nove za nas krojene, Hristos nas zove da nas odene. Meri rasta Bogo čoveka, u haljine bele budućeg veka. Belje od snega, lakše od svile, haljine slavne Božije sile. Haljine slave posebno kanja, jedine dostojne ljudskoga zvanja. Slucimo, braćo, stara odela, prljavih misli, reči i dela. Uzmimo nova svetih vrlina, nadežde vrto glavih visina. Odežde sjajne budućeg veka, pomeri rasta Bog.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajima iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Njegovo blaženstvo Teodor II, patrijarh Aleksandrijski i sve Afrike, primio je u svom drevnom manastiru svetog velikomučenika Georgija, oca Pavla Jarasa, novog predsjednika Egipatskog saveta crkava, sa kojim je razgovarao o pitanjima koordinisanja dijaloga i akcija hrišćanskih crkava u Egiptu. Prisutni na sastanku bili su patrijarhalni vikar Kaira, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Memfiški Nikodim, iguman manastira episkop Vavilonski Teodor i arhimadrit Damaskin Al-Kaedah. Odmah posle toga, Aleksandrijski patrijarh je imao sastanak sa grupom rimokatoličkih monahinja reda milosrdne misionarke majke Tereze, koje su aktivne u Africi. Sa njima je razgovarao o pitanjima koje se tiču afričkog kontinenta i razvijanja humanitarnih aktivnosti. Hiljade pravoslavnih vernika širom Rusije okupili su se 6. juna u selu Velikoreckoje u Kirovskoj oblasti, 575 milja severistočno od Moskve, na božanskoj liturgiji, posle koje su blagoslovene vode velike, velikaja reke i jedan izvor. Božanska liturgija odslužena u čast velikoretske ikone svetog Nikolaja Čudotvorca, čija kopija je nošena tokom sveg trajanja litije od 3. do 8. juna. Kapela posvećena ikoni Majke Božije tragom izgubljenih prevučena je tegljačem niz reku Pingeo od Arhangelska do sela Kulosege, gdje stotinu seljena nikada nisu imali svoju crkvu. Organizator slanja kapele, sveštenik Sergej Koroleski, izjavio je da je kapela teška preko 11 tona, a dugačka 12 metara. Drvena kapela je smeštena na splav, koji je tegljač vukao 60 milja rekom Severnom Dvinom, a 270 milja Pingeom. Sa reke je kapela preneta kranom na kamion, koji je prevukao u selo na mesto gdje su seljani podigli podijum. Lokalni preduzimač je poklonio blokove od betona i sada je ostalo da se uvede struja. Kao i obično, meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Papa Franja prihvatio juče ostavku trojice biskupa, uključi onog koji je u centru skandala o seksualnom zlostavljanju među sveštenstvom u Čileu, saopšteno je iz Vatikana. U saopštenju se navodi da je Papa Franja prihvatio ostavku biskupa Juana Barose iz Osorna, biskupa Gonzala Duartea iz Valparisa i biskupa Cristiana Caroa iz Puerto Monta. Od njih trojice samo je 61-godišnji Barozo ispod godišta za penzionisanje od 75 godina. Papa je imenovao privremene lidere u svakoj od ovih biskupija. Barroso je bio u centru velikog skandala u Čileu od kada ga je Papa Franja imenovao za biskupa u Osornu 2015. godine, uprkos protivljenju lokalnih vernika, njegovih savjetnika za prevenciju seksualnog zlostavljanja i drugih biskupa u Čileu. Oni su doveli u pitanje Barosov kredibilitet, jer je bio na visokom mjestu u crkvi kada je delovao jedan od najzloglašenijih sveštenika u zemlji, Fernando Karadima, a njegove žrtve su ga optužile da je bio svedok njihovog zlostavljanja i da je sve to zataškavao. Barosso je odbacio optužbe, ali se pridružio još 30-orici aktivnih čileanskih biskupa koji su ponudili ostavku papi Franji na vanrednom samitu u Vatikanu prošlog meseca. Novi dan je počeo u čileanskoj katoličkoj crkvi. Tvitovao je Juan Carlos Cruz, žrtva zlostavljanja, koja je godinama upirao prstom u Barossoa i pritiskao Vatikan na akciju. Papa Franje je shvatio da je loše procenio čileansku situaciju upravo nakon susreta sa Cruzom. Također je promjeni odluke doprinao pročitani izveštaj koji su napravili dva vodeća istražitelja Vatikana o dubini čileanskog skandala koji je narušio kredibilitet crkve u toj većinski rimokatoličkoj zemlji. Poštovani slušaoci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 12. jun po Gregorijanskom, a 30. maj po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Protić. Do narednog slušanja, zbogom!
Приди, радостный, приди, немощный.